Nyt alkaa AVEC-podcast. Ohjelman tarjoavat Kristityt yhdessä ry ja Parempi avioliitto ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Lämpimästi tervetuloa AVEC-podcastin pariin. Minä olen Heini Röyskö, tämän podcastin toimittaja. AVEC-podcastissa keskustellaan pelottomasti parisuhteesta ja ohjelmasarjan ovat tuottaneet yhteistyössä Parempi avioliitto ry ja Kristityt yhdessä ry. Vuorossa on asiantuntijajakso ja vieraanani on vanhempien valmentaja, kasvatustieteen maisteri Petra Saariranta. Oikein paljon tervetuloa.
Kiitos paljon, kiva olla täällä tänään.
Tällä kertaa keskustellaan siis vanhemmuudesta ja jaksomme otsikko kuuluu Parisuhde, vanhemmuuden voimavara. Petra, millaisia hyviä asioita vanhemmuus tuo vanhemman elämään?
Tämä on mahtava kysymys. Ihanaa, että lähdetään liikkeelle näistä hyvistä asioista, mitä vanhemmuus voi tuoda. Mä itse asiassa luin just uusinta perhebarometria ja siellä oli kyselty, että mitkä on niitä syitä, että ihmiset haluaa lapsia. Ja elinikäinen ilo oli se, mikä sieltä ihan ykkösenä nousi. Ja tämä on myös asia, jota on ihan tutkittukin ja todettu, että perhe on miesten ja naisten elämässä suurin tyytyväisyyden lähde ihan koko aikuiselämän läpi, jos on pantava järjestykseen ystävät, vapaa-aika, perhe sekä työ. Et toisin kuin ehkä usein tällä hetkellä mediassa vanhemmuuspuhe on aika kielteistä, niin todellisuudessa syyt perustaa perhe ja myöskin sitten ihan se eletty elämä näyttää, että se perhe tuo valtavasti iloa elämään. Mutta sitten ehkä mä lisäisin tuohon niin kuin myöskin sen, että kun me saadaan lapsia, niin se vanhemmuus tuo elämään ihan uusia suhteita, ihmissuhteita. Ja ihmissuhteethan on tosi merkittäviä onnellisuuden kannalta ja me saadaan elää suhteessa meidän lasten kanssa. Niin se oma yhteisö siinä on kyllä ihan keskeistä.
Kukaan ei kuitenkaan ole täydellinen vanhempi. Millaista, Petra, on riittävän hyvä vanhemmuus? Minkälaisten asioiden pitää täyttyä, jotta lapsi voi kokea sitä turvaa ja kehittyä turvallisesti ja tasapainoisesti siellä perheessä?
Ehkä se onkin tällä hetkellä sellainen tunne, että on pitkät listat siitä, mitä kaikkea sun täytyy vanhempana olla ja tarjota lapselle, jotta saat riittävän hyvä vanhempi. Mut ehkä mä nostaisin tässä kohtaa kuitenkin sellaisen yksinkertaisen, mutta todella merkittävän tekijän, ja se on se yhteys siihen lapseen. Kun on tutkittu lasten kokemaa hyvinvointiin, niin on huomattu, että esimerkiksi perheen varallisuus ei ole merkitsevä tekijä, vaan siellä on ihan keskeistä ne lähipiirin ihmissuhteet ja niiden ihmissuhteiden laatu. Niin mä nostaisin sieltä sellaiseksi yhdeksi asiaksi sen, että se, että me pystytään luomaan sellaista arkea ja perhe-elämää, joka rakentaa yhteyttä siellä perhesuhteiden välillä toisiimme, niin siitä sitten lähtee niin kuin monen kertaistumaan muita hyviä asioita. Et ihan ne, se syli, sanat, kohtaaminen ja se yhteinen aika, niin se on tosi keskeistä.
Jokainen vanhempi on ollut itse lapsi. Lapsuuden perheen vanhuuden mallit, miten ne tavallisesti heijastuvat siihen omaan vanhemmuuteen?
No hyvin monilla tavoilla ja tietysti jokaisella on se oma yksilöllinen elämäntarina siellä elettynä siinä kohtaa, kun tulee vanhemmaksi ja se voi välillä hämmästyttää, hätkähdyttää ja säikäyttääkin, mitä kaikkea sieltä omasta menneisyydestä lähtee nousemaan, mutta siellä meidän omassa varhaislapsuudessa, omassa lapsuuden perheessä me ollaan saatu malli siihen, miten me ollaan suhteessa, miten vanhempi isä, äiti on suhteessa lapseen, miten vanhemmat on keskenään perheessä suhteessa toisiinsa ja sieltä voi nousta toisaalta paljon sitä hyvää, mitä me halutaan viedä eteenpäin kummankin parisuhteen osapuolen taustoista, mutta sitten sieltä voi myös nousta niitä haastavia asioita, mitkä sitten on niitä, joiden kanssa joudutaan sitten kasvokkain vanhemmuuden myötä ja niitä sitten olisi hyvä lähteä työstämään.
Miten muuten tämmöinen huono sukupolvien
kierre katkaistaan. Kaikilla ei kuitenkaan ollut sitä onnellista lapsuutta. Tällaiset asiat siinä on semmoisia hyviä ottaa huomioon, että mitä voisi tehdä näille huonoille malleille, mitä sieltä on tullut sieltä lapsuuden perheestä.
Tämä on tosi hyvä kysymys ja tämä on ehkä sellainen tämän sukupolven vanhempien eräänlainen myös kuormitustekijä, että paljon kohtaan sitä semmoista huoltakin siitä, että miten mä nyt katkaisen nämä kaikki huonot jutut ja mitä jos mä en onnistukaan siinä. Ja mä ajattelin, että siellä taustalla on niin kuin vahva tahtotila ja toive ja tietynlainen tietoisuus asioista, että halutaan tehdä hyvää ja antaa hyvää omalle lapselle, mutta se kääntöpuoli voi olla se, että tulee sellainen kokemus, että mä en saa tehdä mitään virheitä ja tässä täytyy onnistua. Mutta ehkä yhden sellaisen ajatuksen mä voisin heittää tähän on, että käyttää sellaista zoomausta vanhemmuudessa, että toisaalta, että välillä zoomaa ulospäin ja jollain tavalla näkee aikaperspektiivin ja kokonaisuuden, ettei liikaa takeru pieniin yksittäisiin hetkiin, missä jollain tavalla koki, että ei nyt tehnyt niin kuin toivoisi tekevänsä. Ja sitten toisaalta samanaikaisesti se, ettei liikaa katso laajaa perspektiiviä niin, että alkaa pelätä toistavansa virheitä, vaan että ottaa aina hetken kerran, että jokainen hetki on mahdollisuus toimia omien arvojen mukaisesti tai yrittää uudestaan. Mutta sitten aina tietysti muistutan siitä, että sit jos siellä on tosi isoja vaikeita juttuja oman lapsuuden tai sieltä kauemmaskin sukupolvien ketjussa työstämättömiä asioita, niin niihin kannattaa hakea ihan ammattilaisten apua.
Millaiset asiat vanhemmuudessa vaikuttavat voimakkaammin sitten parisuhteeseen?
No yhtenä isona nostaisin se kokonaisvaltainen kuormitus on iso tekijä, eli lasten kasvattaminen, lastenhoito on monella tavalla vaativaa ja se kutsuu meidät kantamaan vastuuta, että emme elä vain itsellemme, vaan huolehdimme muista ja se totta kai kuormittaa monin tavoin. Ehkä tässä ajassa myös siihen niin kuin vanhemmaksi tuloon ja niihin vuosiin liittyy monenlaisia erilaisia kuormitustekijöitä, että rakennetaan usein molemmat tahoillaan rakentaa uraa. Työnjako vaatii paljon neuvottelua ja keskustelua siellä perheessä. Roolit muuttuu, ei ollakaan enää pelkästään kumppaneita ja puolisoja, vaan ollaan yhdessä vanhempia ja se kasvu siihen on aika eritahtista tyypillisesti. Ja sitten toisaalta parisuhdetta voi kuormittaa se, että monet sellaiset parisuhdetarpeiden täyttämiseen liittyvät tavat ehkä vähenee, että ei välttämättä enää kosketeta toisiamme yhtä paljon tai vietetä yhtä paljon aikaa keskustellen ja kohdaten toisiamme. Että monenlaisia kuormitustekijöitä kyllä löytyy.
Tässä oli hyvä aasinsilta seuraavaan kysymykseen. Erotilastoista tiedämme, että moni pari päätyy eroon juuri pikkulapsi aikana. Mistä kaikesta tämä johtuu?
No eroista kun puhutaan, niin aina jollain tavalla haluan sanoa sen, että se on totta kai tosi yksilöllistä ja jokaisella parilla on se oma tarina siellä taustalla, että jos joku kuuntelee nyt ja on kokenut eron, niin tarkoitus ei ole tietenkään koskaan ottaa yksittäisiin tilanteisiin kantaa, mutta yleisellä tasolla pikkulapsivuosiin liittyy paljon kuormitustekijöitä. Keho on aika kovilla, on usein univelkaa, hormonaalisia muutoksia, synnytykset, imetys, fyysinen lastenhoito ja lasten tarpeisiin vastaaminen, niin se kaikki kuormittaa kehoa. Ja kaiken sen alla voi tulla tietynlaista näköalattomuutta, että kun siellä kipuillaan ehkä muuttuneiden roolien vastuun kantamiseen ja muun sellaisen kanssa, niin voi tulla sellainen tunne, miten tämä voi koskaan toiseksi muuttua. Että ilman muuta on hyvin sellainen prässäävä ajankohta osalle.
Kuinka vaikeaa mielestäsi pienten lasten vanhempia nykyään tunnistaa omia tarpeitaan, esimerkiksi lepoon tai erilliseen parisuhdeaikaan?
No se on ihan totta, että voi olla vaikeuksia tunnistaa tällainen esimerkki, että jos on kysynyt vanhemmalta, että mitä kuuluu, niin että voi tulla vanhemmalle ihan semmoinen, että alkaa lyödä ihan tyhjää, että no mitä mulle kuuluu, että en oikeastaan tiedä, että alkaa herkästi ehkä miettimään, mitä lapsille kuuluu, mikä kertoo ehkä siitä, että miten lapset on hyvin keskiössä ja jatkuvasti reagoidaan lapsiin, eikä ehkä prosessoida niitä niin kuin omia sisäisiä asioita. Mutta paljon mä kohtaan pikemminkin sitä, että ollaan ehkä tietoisia niistä omista tarpeista ja niitä tunnistetaan, mutta sitten voi tuntua aika mahdottomalta vastata niihin esimerkiksi siihen, että kaipaisi hengähdyshetken tai mahdollisuuksia levätä. Et siinä on niinku paljon eroja sitten perheiden välillä, millaiset tukiverkostot löytyy ja miten sitä apua voi saada. Ja sitten ehkä mä heittäisin tähän vielä sellaisen niinku vastakysymyksen, että samalla kun me pohditaan sitä, miten vanhemmat tunnistaa tarpeitaan, niin mä kysyisin, että miten me yhteiskuntana tunnistetaan vanhempien ja perheellisten tarpeita ja kyetään tukea vanhempia niiden täyttämisessä.
Miten vanhemmuudesta olisi muuten hyvä keskustella parisuhteesta? Miten päästään samalle puolelle, jos näkemykset esimerkiksi kasvattamisesta tai lasten kasvattamisesta eroaa kovasti toisistaan?
Erittäin hyvä kysymys. Ja mä ajattelin, että tuossa kysymyksessä itsessään on tavallaan jo todella tärkeä oivallus, että olisi hyvä keskustella. että näin todellakaan sellaisia, mitkä jotenkin automaattisesti vaan kun saadaan lapsia sinne perheeseen, niin jotenkin solahdetaan niihin vanhempien rooleihin ja se kasvatuslinja löytyy sieltä, vaan todella ne vaatii keskustelua ja sitä, että meillä on aikaa ja otetaan aikaa sille, että me voidaan keskustella ja muissakin hetkissä kuin vaan niissä, kun se joku arkitilanne vyöryy sieltä päälle ja ehkä tunteetkin jo silloin vähän vyöryy päälle, vaan että pystyttäisiin ottaa semmoisia hetkiä, että me pystytään keskustelemaan niistä meidän ajatuksista.
Sä olet, Petra, käynyt puolisosi kanssa Parempi avioliitto ry:n parisuhdekursseilla useammillakin, niin minkälaisia oivalluksia olet saanut siellä työhösi vanhempien valmentajana ja myös omaan vanhemmuuteesi?
Mä arvostan tosi paljon Parempi avioliiton toimintaa ja ihailen sitä, miten ammattitaitoisesti tutkimukseen perustuen koko se konsepti on rakennettu, että sieltä on saanut ihan hirveästi työkaluja sekä omaan parisuhteeseen, että sellaisia, mitä voin viedä eteenpäin. Ja ehkä sellainen hoitava elementti siellä on se, että tässä ajassa me usein kuullaan tietyllä tavalla sankaritarinoita siitä, miten ihmiset on selvinnyt asioista ja me kuullaan niistä sitten, kun kaikki on niin kuin nyt mallikkaasti. Niin Parempi avioliiton tapahtumissa on jollain tavalla hyvin läsnä sellainen keskeneräisyys ja lupa olla keskeneräinen ihmisenä. Ja sieltä välittyy se, että ihmisenä kasvu on hidasta ja se vaatii meiltä työtä, mutta se on mahdollista. Ja se on ehkä sellainen ajatus, mitä haluan itsekin viedä eteenpäin.
AVEC Podcast.
Kuuntelet AVEC Podcastia ja meneillä on asiantuntijajakso. Kanssani keskustelemassa on vanhempien valmentaja, kasvatustieteen maisteri Petra Saariranta. Mennään tutkimuksen pariin. International Investigation of Parental Burnout-tutkimukseen osallistui reilusti yli 17 000 vanhempaa 42 eri maasta. Ja tutkimustulokset vuodelta 2020 osoittavat, että suomalaisvanhemmat olivat kansainvälisten vertailujen näkökulmasta uupuneimpien vanhempien joukossa. Tutkimuksen mukaan yksilökeskeisyydellä oli suurempi rooli vanhempien uupumuksen selittäjänä kuin muilla kulttuurisilla arvoilla, maiden välisillä taloudellisilla eroilla tai yksilöön ja perheeseen liittyvillä taustatekijöillä. Petra, miten kommentoisit tätä tutkimustulosta?
Joo, tämä on aika herättelevä tulos, mä ajattelisin näin. Ja tämä on sellainen, mitä mä oon kuullut monilta vanhemmilta, että kaivataan yhteisöä, niitä ihmisiä siihen ympärille. Ja tässä ajassa on paljon hyvää, jos ajattelee vaikka somea ja sen kautta tulevia mahdollisuuksia saada vertaistukea. Mutta sitten kuitenkin me ihmiset tarvitaan sitä, että me tullaan kohdatuksi ja me tullaan nähdyksi, eikä vaan sitä, että me vaikka katsellaan muita sen ruudun läpi. Ja mä uskoisin näin, että tarve tällä yhteisöllä ei koske pelkästään vanhempia, vaan varmasti niin kuin läpi koko ikäkaaren, niin hyvinvointia lisäävä tekijä on se yhteisö. Ja vanhemmuuden kannalta mä vielä nostaisin sellaisen ajatuksen, että tässä yksilökeskeisessä ajassa se vanhemmuus nähdään aika yksilötason tehtävänä, mutta me vanhemmat tarvitaan varmasti sitä, että me voidaan kokea, että se mitä me tehdään, se kasvatustyö, että se on arvokasta koko sille yhteisölle meidän ympärillä. että ne lapset ja lapsiperheet ei ole sellainen rasite yhteiskunnassa tai hidaste, vaan että todella meidän ympärillä olisi sellainen yhteisö, joka arvostaa sitä vanhemmuutta. Niin se myös tuo siihen sitä toiveikkuutta ja merkityksellisyyttä, että en ole yksin.
Kun olen lukenut saattotyötä tekevien ihmisten haastatteluja, niin mieleeni on jäänyt se, että moni ihminen harmittelee kuolinvuoteella, että tuli panostettua liikaa työhön ja liian vähän parisuhteeseen ja perheeseen. Niin minkälaisia ajatuksia tämä herättää sinussa?
Tämä on tosi tärkeä ja herättelevä ajatus ja mä ajattelin, että se jollain tavalla kertoo perspektiivistä, että kun me kyetään jotenkin ruuhkavuodet on usein kiireisiä ja me tehdään koko ajan. Ne voi tuntua, että enkä saa aikaiseksi mitään ja sitä on jotenkin niin fokusoitunut toisaalta tähän hetkeen. Niin kun me pystytään ottaa vähän takapakkia ja näkemään jo se laajempi perspektiivi, niin se auttaa meitä myös hahmottamaan, että mikä on oikeasti tärkeää, mikä on oleellista ja mitkä ne meidän arvot on. Että me pystytään omien arvojen kautta sitten esimerkiksi tekemään niitä priorisointivalintoja. Usein tässä ajassa se liittyy esimerkiksi ajan käyttöön, eli mille mä annan aikani. Tämä on ehkä sellainen ajatus, mihin mä rohkaisen, että ihmiset pysähtyy miettimään sitä, että kun mietin pidemmälle elämää, pidemmälle tästä niin kuin hetkestä, kun on kuormittavaa tai muuta, niin mitkä ne on ne keskeiset asiat, mihin me halutaan perheenä satsata.
No, miten siitä kiireestä pääsee eroon siellä perhearjessa?
Kiirettä kannattaa kyseenalaistaa. Eli herkästi me lähdetään siihen kiireisyyden imuun. Ja toisaalta kun on niin paljon sitä, mikä kilpailee meidän ajasta, niin paljon asioita, jotka ikään kuin kaikki ovat yhtä tärkeitä vanhemmuudessa ja elämässä ylipäänsä, niin herkästi elämään ahtautuu liikaa ja sinne ei jää sitä marginaalia ja hengitystilaa ja tyhjiä kohtia sinne arkeen. Niin ehkä ensimmäisenä mä sanoisin sen, että tiedostaa sen, että teemme aktiivisesti myös valintoja, eli ei jää siihen, että asiat vaan tapahtuu meille ja kalenterit vaan täyttyy, vaan tunnistaa sen oman vaikutusvallan siinä ja sitten niin kuin lähdetään etsiä, että mitkä on meidän perheen rajat ja priorisoinnista ehkä heitän sen ajatuksen, että kaikki asiat ei voi olla yhtä tärkeitä ja jotta voin priorisoida, niin joudun sanomaan niin kuin myös hyville asioille ei.
Vanhemmuuteen liittyy kyky sietää jatkuvia muutoksia arjessa ja ihmiset ovat hyvin erilaisia, mitä tulee tämmöiseen mielen palautumiskykyyn eli resilienssiin. Miten voi oppia joustavammaksi ja rennommaksi puolisoksi ja vanhemmaksi?
Se on varmaan sellainen, jota moni toivoo, että voi kumpa olisi, voisin ottaa vähän rennommin. Resilienssistä ehkä sanoisin sen verran, että se on toisaalta sellainen asia, joka meissä vahvistuu ja kasvaa elämän myötä. Että kun me eletään näitä erilaisia vaiheita, selvitään niistä, kasvetaan, niin se resilienssi meissä kasvaa. Ehkä tuohon joustavuuteen ja rentouteen mä heittäisin sellaisen ajatuksen, jos siellä linjoilla joku kuuntelee, ehkä elää sellaisia vaiheita, jotka hieman haastaa sitä omaa rentoutta, niin pohdi hetki sitä, milloin sä koet olevasi rento ja joustava ja mitä elementtejä siihen liittyy, mitä asioita sun elämässä silloin toteutuu. Ehkä sä huomaat, että okei, no aika moni näistä tällä hetkellä puuttuu, että se toisaalta sitä itse ymmärrystä, että no en ihmettele, että olen kirjaa kuin viulun kieli, kun en pääse näitä tarpeitani tällä hetkellä täyttämään. Ja sitten lähden miettimään sieltä, että mikä siellä voisi olla jokin asia, mitä voisit lähteä tuomaan lisää sun elämään, jotta sä voisit olla joustava ja rento. Eli se on ehkä utopistinen ajatus, että meillä voi olla hirveä kiire, kauhea stressi, monenlaisia paineita, kalenterit ahdettu täyteen ja kaiken sen keskellä me jotenkin pystytään pinnistelemään ollaksemme joustavia ja rentoja, vaan että ne on asioita, jotka myös tarvitsee sitä hengitystilaa ja palautumista.
Eli täytyy olla valmis muutokseen, jotta pääsee tämmöiseen joustavuuteen ja rentouteen. Olet Petra myös erityisopettaja. Yhä useampi lapsi on tänä päivänä neurologisesti oireileva ja tarvitsee enemmän tukea. Esimerkiksi ADHD-diagnoosien määrä on kasvanut isosti. Miten tämä ilmiö heijastuu vanhemmuuteen ja parisuhteeseen? Minkälaisia huomioita olet tehnyt?
No mä ajattelen näin, että on tosi tärkeää ja hyvä asia, että nykypäivänä tunnistetaan sitä, että kaikki eivät ole neurotyypillisiä ja niille asioille löytyy sanoja ja niin kuin uudenlaista suhtautumistapaa. Ilman muuta vanhemmuudessa, esimerkiksi jos on kotona nepsylapsi, niin se tuo omanlaisia kuormitustekijöitä laidasta laitaan ihan sinne arkeen. Lapsi voi tarvita paljon kannattelua, tukea, ennakointia, erilaisia asioita. Ja sitten toisaalta tiedän, että moni perhe kuormittuu siitä tuen hakemisen niistä prosesseista, mitä kaikkea se vaatii, että saadaan sitä tarvittavaa tukea. Ja toisaalta vielä jotenkin mä koen paljon myötätuntoa niin kuin tässä yksilö- ja suorituskeskeisessä yhteiskunnassa, joka on tosi armoton, että meidän maailma on aika vaativa ja se on tietyllä tavalla ikään kuin rakennettu tietynlaisille ihmisille. Niin jotenkin mä soisin, että me voitaisiin kaikki tukea jokaista sillä tavalla kuin miten tukea tarvitsee ja jokaiselle löytyisi se oma paikka.
Miten vanhempi voi parhaiten kasvaa omassa vanhemmuudessaan? Oli siellä minkälaisia haasteita sillä kotona tahansa? Että miten vanhemmuudessa voidaan vahvistaa niitä omia voimavaroja?
No ehkä yksi yksinkertainen sellainen, mitä voi lähteä tarkkailemaan, on se, että ihan listaa itselle, että mitä asioita on, mitkä mä koen, että lisää mun voimavaroja ja mitkä tukee sitä, että mulla on hyvä toimintakyky ja mä ikään kuin pystyn toimimaan ja säätelemään itseäni sillä tavalla, kun mä toivoisin. Ja sitten toisaalta, että listaa niitä erilaisia kuormitustekijöitä, mitä sillä hetkellä sitten on elämässä. Ja jos ajattelee, että se on vähän niin kuin vaaka, niin me voidaan joko lähteä lisäämään sinne voimavaroja tukeviin tekijöihin, yrittää saada sinne lisää niitä asioita, jotka ikään kuin kasvattaa niitä voimavaroja, tai sitten meidän täytyy tarkastella niitä kuormitustekijöitä, että mitä siellä on sellaista, mistä meidän täytyy ehkä luopua, mille me sanotaan nyt ei, mihin meidän rahkeet ei juuri nyt riitä, jotta me saadaan sitä vaakaa enemmän tasapainoa.
Ihan lyhyesti, miten vahvistetaan myönteisiä tunteita perheessä?
Lyhyesti mä sanoisin, että huomataan hyvä siellä perheessä. Että kehutaan, kiitetään, kosketetaan paitsi niitä lapsia, niin myös toisiamme. Ja näitä asioita voi tehdä silloinkin, kun ei ehkä ihan siltä tunnu. Herkästi me lähdetään siellä parisuhteessakin siihen, me ei kilpaillakaan enää siitä toistemme kunnioituksesta, vaan kilpaillaankin siitä, että kumpi on nyt väsyneempi ja kumpi viimeksi teki jonkun asian ja kumman vuoro nyt olisikin. Niin, että voit aina valita huomata sitä hyvää, sanottaa sitä, koskettaa ja kiittää ja se luo sitä positiivista kierrettä ja myönteistä ilmapiiriä. Ja sitten vielä ehkä se, että heittäydytään leikkiin, huumoriin. Lapsethan on tässä niinku erinomaisia ja monet lapset lähtee siihen helposti mukaan, niin jollain tavalla niinku huomataan ne meidän otsarypyt ja kun hampaat irvessä ollaan niin kuin suoritusmoodissa ja yritetään hengähtää ja välillä vähän naurahtaa.
Otetaan vielä yksi kysymys tähän. Miten parisuhdetaidot auttavat vanhemmuudessa?
Parisuhteesta ehkä herkästi on sellainen ajatus, että siinä kohtaa kun tullaan vanhemmiksi, niin se voidaan jättää sinne taka-alalle ja palataan siihen sitten joskus. Mutta mä ajattelen näin, että se parisuhde voi parhaimmillaan olla siellä sellainen iloa tuova tekijä, joka antaa meille semmoista jaksamista ja kestävyyttä myös sinne vanhemmuuden erilaisiin tehtäviin. Ja se, että siinä rinnalla on ihminen, joka näkee musta myös sen muun kuin vain sen vanhemman roolin, on tosi tärkeää. Ja sitä kannattaa arjessa vaalia, vaikka se niin herkästi jää sinne arjen jalkoihin, niin jollain tavalla palauttaa mielen uudestaan ja uudestaan sen, että mitä sä tässä ihmisessä ihailet ja rakastat, joka sun rinnalla on.
ihanasti sanottu. Nyt on aikamme käytetty. Kiitos Petra Saariranta, että tulit kertomaan asiaa vanhemmuudesta AVEC-podcastiin. Ja kiitos myös sinulle, joka kuuntelit tämän jakson. Hei hei.
AVEC-podcast.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
AVEC-podcast-ohjelman tarjosivat Kristityt yhdessä ry ja Parempi avioliitto ry.